Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 10-ն է, հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում նոր միջադեպեր։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը կասկածի տակ է առնում հանրաքվեի արդյունքների լեգիտիմությունը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ուշադրության կենտրոնում է պահելու ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդագրությունները։ Որոշ տեղամասերում խախտումների հարցը արձարծում են պաշտոնական տվյալներով հաղթած ԱՅՈ-ի հիմնական աջակիցները, հանրապետականները։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Միջազգային թեմա՝ Ռուսաստանը, Իրանը, Վրաստանը քննարկում են Հայաստանի գազի մատակարարման առնչվող հարցեր։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի կողմից խոշոր տրամաչափի դիպուկահար հրացանից արձակված կրակոցից դեկտեմբերի 8-ին ժամը 21:10-ի սահմաններում մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Գարիկ Ավանեսյանը։ Ղարաբաղի բանակի հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ իրադրությունը առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական կողմից առաջին անգամ տանկից կրակ են բացել հայկական կողմի դիրքերի վրա։ Հայաստանում պահեստազորի մայորը ձերբակալվել Ադրբեջանին տվյալներ փոխանցելու համար, նա մեղադրվում է պետական դավաճանության հոդվածով։ Ձերբակալությունը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 4-ին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ Արմավիրի բնակիչ պահեստազորի մայոր 38-ամյա Գարիկ Մարությանը համացանցային սոցիալական կայքերի միջոցով կապ է հաստատել Թուրքիայում գործող ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ և վարձատրության իմաց նրանց փոխանցել ծառայության բերումով իրեն հայտնի դարձած, այդ թվում պետական գաղտնիք պարունակող նյութեր, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայաստանի խորհրդարանը ազգային ժողովը այսօր հաստատել է 2016 թվականի պետական բյուջեն, կողմ են քվեարկել 97 պատգամավոր դեմ 12-ը։ Ռուսաստանը հայտնել է, որ դեկտեմբերի 8-ին առաջին անգամ Սուզանավից արձակված հրթիռներով հարվածել է Իսլամական պետության խմբավորումների Սիրիայում գտնվող դիրքերին։ Ռուսաստանյան հեռուստատեսությամբ հեռարձակվել է Սերգեյ Շայգուի հանդիպումը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում Շոյգուն նաև ասել է, որ Սիրիայի տարածքում ռուսական վերջին գործողություններին մասնակցել են նաև Ту-22 ռմբակոծիչներ, 3 օրվա ընթացքում իրականացնելով 60 ռազմական առաջադրանք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արտասահմանյան փորձագետներին հրավիրել է ուսումնասիրելու նոյեմբերի 24-ին Թուրքիայի կողմից խփված ռուսական Су-24 ռազմական ինքնաթիռի սև արկղերը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջոն Բայդենը Ուկրաինայի խորհրդարանում ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ Արևմուտքը կուժեղացնի Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումները, եթե Մոսկվան շարունակի ագրեսիան Կիևի դեմ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ցերեկային ծրագրի ընթացքում մենք իհարկե կանդրադառնանք հանրաքվեի արդյունքներին, պաշտոնյաների և փորձագետների արձագանքներին, բայց նախ մի մտահոգիչ թեմա։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տակավին լարված է։ Երկու կողմերի պաշտոնական գերատեսչությունները զեկուցում են հաջողված գրոհների և դիմացինի խուճապի մասին։ Կան զոհեր, ավելի քան 2 տասնամյակ տևող ընդհանուր հրադադարի ընթացքում ադրբեջանական կողմը սկսել է հրասայլեր կիրառել առաջին անգամ։ Լսենք Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ այս գիշեր շփման գծում հակառակորդը շուրջ 180 անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, զինադադարից հետո առաջին անգամ հայկական հենակետեր նարկակոծել է նաև տանկից։ Խոշոր տրամաչափի հրացանից արձակած կրակոցից մարտական հենակետում զոհվել է 24-ամյա պայմանագրային զինծառայող Գարիկ Գուրգենի Ավանեսյանը, հայկական կողմի երկրորդ զոհը 1 շաբաթվա ընթացքում։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը կատարված նահաբեկչություն է որակում։
Որևէ տրամաբանական բացատրություն չկա այստեղ, որովհետև այդ գործողությունների արդյունքում նա որևէ ձևով չի փոխում ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը սահմաններին։
Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, հակառակորդը տանկից բացի անցած գիշեր նաև 17 արկի հարված է հասցրել Զենիթա հրթիռային կայանքից։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է պնդել, վերջին օրերին ադրբեջանական ուժերի ակտիվության պատճառը ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունն է։
Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանում էր վարչապետ Դավութոգլուն, մինչ այդ արտգործնախարար Չավուշոգլուն, և երևում է, որ այդ երկու պետությունները իրար հետ իրանց քայլերը համադրում են, ինչ-որ ձևով քննարկում են և փորձում են հանդես գալ որպես մեկ ընդհանուր, այսպես միավոր գլոբալ աշխարհակայության մեջ։
Ղարաբաղի նախագահի խոստնակն ընդգծում է, հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ պաշտոնական Բաքուն որևէ լուրջ քայլ չի կատարում։ Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է, Ադրբեջանը մերժեց նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահների շփման գծում կրակոցների ու խախտումների ուսումնասիրության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը։ Ի դեպ, մոտ 10 օր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, համանախագահների այդ առաջարկը կընդունեն գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրս բերվելուց հետո միայն։ Հետաքննող մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկը մերժելով Մամեդյարովը միաժամանակ շտապել էր հայտարարել, հրադադարի ռեժիմը խախտում են հայերը։
Այժմ հանրաքվեի մասին։ Հայաստանյան հանրաքվեին անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, նշելով, որ ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումները մտահոգիչ են և պետք է անպայման ուսումնասիրվեն, քանի որ միայն այդպես հայ ժողովրդի համար հանրաքվեի արդյունքը կդառնա վստահելի և օրինական։ Դեսպանատունը նաև Facebook-յան ձևաչափով է մեկնաբանում հարցը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԱՄՆ կառավարությունը և դեսպանատունը խորապես մտահոգ են Հայաստանում հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումներով, և որպիսի հայ ժողովուրդը վստահություն ունենա հանրաքվեի արդյունքների նկատմամբ, դրանք պետք է հետաքննվեն։ Այսօր Facebook-յան ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանը շարունակեց. «Մենք կշարունակենք հետևել կառավարության աշխատանքներին այդ հաղորդումների քննության մասով և մտահոգություններ լինելու դեպքում դրանք կներկայացնենք կառավարությանն ու քաղաքացիական հասարակությանը»։ Ավելի վաղ 3 ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարել էր, թե քաղաքական կուսակցությունների ու անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումները ընտրախախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ են և պետք է լիարժեք հետաքննվեն, համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրաքվեի արդյունքները վստահելի են և լեգիտիմ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդելյանը միջդեռ շարունակում է պնդել հանրաքվեն մեկ քայլ առաջ էր նախորդ քվեարկություններից։
Մենք որևէ մեկին համոզելու խնդիր չունենք, մենք ունենք մի կարևոր իրավիճակ, որը պիտի փորձենք բոլորս արձանագրենք և հստակ ուրեմն պատկերացնենք։ Դա այն է, որ քայլ առ քայլ ընտրությունները և հանրաքվեն, և մյուս ընտրական գործընթացները մեր երկրում կատարվում են ավելի թափանցիկ և ավելի օրինական։
Չնայած ընդդիմության ու անկախ դիտորդների պնդումներին, թե հանրաքվեի ժամանակ իշխանությունը գործի դրեց ընտրակեղծ արարության ողջ մեքենան, հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամ Հերմինե Նաղդալյանը հայտարարում է, այսօր պատմության գիրկն են անցել բազմաթիվ ընտրախախտումներ, որոնք եղել են 10-15 տարի առաջ։
Ասենք օրինակ լույսերը հանգցնելը, ծրաբաները, ներողություն, այսինքն տուփերի գողանալը, ընտրատեղամասերի մոտ այս ամբողջ գիշերը աղմուկ աղաղակը, չգիտեմ, ամբողջը եւ այլն, ներողություն։ Նախ առաջինը դուք ասում եք լցոնում են արել, որը փաստ չի, դա ձեր կարծիքով։ Ոչ, փաստը այն է, որը արձանագրված է։ Հիմա մենք ասում ենք, մենք ունենք արձանագրված 78 բողոք։
Իշխող հանրապետականները հետս հետ ընդգծվող դժկամությամբ են արձագանքում քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հնչող մեկնաբանություններին։ Կարծես ենթադրում էին, որ Հայաստանի ամենաերիտասարդ թոշակառուն ընդհանրապես ծպտուն չի հանի, բայց նա երբեմն խախտում է լռությունը և ՀՀԿ-ի համար տհաճ կարծիքներ հայտնում։ Ահա մի նոր հաղորդագրություն. «Խախտումների համատարած բնույթը կասկածի տակ է առնում հանրաքվեի արդյունքի լեգիտիմությունը»։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը սուր քննադատության է ենթարկել դեկտեմբերի 6-ին անցկացված սահմանադրական հանրաքվեն, ընդգծելով, թե տեղի ունեցածը դժվար է անվանել ժողովրդի կամ արտահայտում։ Պատասխանելով Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ պաշտոնական կայքեջի երկրորդ ԵՄ-ի հարցին, թե ինչ հետևանքներ կունենա ներքաղաքական իրավիճակի վրա եւ ընդհանուր առմամբ երկրի ապագայի համար տեղի ունեցած հանրաքվեն, որի ընթացքում արձանագրվել են բազմաթիվ կոպիտ խախտումներ, այդ թվում քվեաթերթիկների լցոնումներ, ընդրակաշարքի համատարած բաժանում, մասայական կարուսելներ, անվերահսկելի քվեարկություն լրացուցիչ ցուցակներով եւ այլն, Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը պատասխանում է. Դեկտեմբերի 6-ի ամբողջ օրը մենք ուշադրությամբ հետևել ենք քվեարկության ընթացքին, իսկ այնուհետ ձայների հաշվարկին ու արդյունքների հրապարակմանը։ Տեղի ունեցածը դժվար թե կարելի անվանել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժողովրդի կամ արտահայտում։ Տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական շարժումների, դիտորդների եւ լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված կոպիտ խախտումների համատարած բնույթը հասարակական ընկալման մեջ հանրաքվեի արդյունքները զրկում է լեգիտիմությունից։ Այդպիսի ընկալման հետևանքները հղի են երկրի ապագայի համար բազմաթիվ վտանգներով, նշում է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Իշխող Հանրապետականից հակադարձում են 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունները անհամեմատ ազատ եւ արդար են անցել, քան Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2005-ին ընդունվածը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն մասնակիցների ակտիվությամբ եւ թափանցիկությամբ լավագույնն է համարում։
Ես չեմ կարծում, որ այդ խախտումները համաձայն դաշտում նախկին հանրացնելի կամ ընդրիստերի հետ կապված այդքան ցայքին են եղել եւ որևէ վտանգավոր խախտումներ մենք չեն տեսնում։
Այսինքն լեգիտիմության հետ խնդիր դուք չեք տեսնում։
Բացարձակապես չի կարելի լեգիտիմության խնդիր դնել։ Մենք նման նախադեպ չենք ունեցել լեգիտիմության տեսանկյունից եւ նաեւ վերահսկողության տեսանկյունից անհամեմատելի են դրան դեպքում։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած համադրական փոփոխություններն ավելի ազատ եւ արդար են անցկացվել, այո։
Միանշանակ այդպես։
Իդեպ որոշ տեղամասերում հենց ՀՀԿ-ն է պահանջում վերահաշվարկ։ Նշենք, որ սա հին տեխնոլոգիա է, շատ բողոքներ են ներկայացնում եւ մնացած պահանջները, այսպես ասած, դրանց հերթը չի հասնում։ Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
4-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովում այսօր վերահաշվարկը նախատեսվածից 2 ժամ ուշ սկսվեց, քանի որ հանձնաժողովականներից 2-ի բարեկամներն էին առողջական խնդիր ունեցել։ Մեկը թունավորվել էր, մյուսը հեռախոսին չէր պատասխանում, մյուսն էլ մեքենայի հետ խնդիրներ էր ունեցել։ Ընդդիմությունը հատկապես ուշադիր է այս ընտրատարածքում, քանի որ հենց այստեղ տեղամասերից մեկում, ըստ Հայազգային կոնգրեսի, հանձնաժողովի նախագահը 800 ձայն է կեղծել հոգուտ այոյի։ Հայազգային կոնգրեսում նիստերը ձգձգելու մեջ միտում են տեսնում։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը փաստում, իրենց բողոքից բացի ավելի քան 10 դիմում էլ հանրապետականներն են բերել, եւ մտավախություն կա, որ հերթը աղմկահարույց տեղամասին կարող է այդպես էլ չհասնել։
Օրենքի համաձայն մենք դիմում ենք գրել, որ եթե վերահաշվարկի դիմումները բողոքները շատ են, մասնավորապես այստեղ 21 դիմում է, որոնք արհեստական են, հանրապետականը հետո հետին ամսաթով գրել բերել է եւ քննում են իրենց գործը։ Այս դեպքում հանձնաժողովը իրանք ունի 8 հոգուց, ձևավորի 2 խումբ, 3 հական հոգուց եւ 2 խումբ զուգահեռ աշխատի։ Իրեն որպեսի այս օրենքի այս մեր կետը չաշխատի, որպեսի 2 խումբ վերահաշվարկ չանի բացի պարկերը եւ ստուգի քվեաթերթիկների իրականությունը, իրենք դիտավորյալ կազմակերպել են հանձնաժողովի անդամները, չեն գալիս։
Քոլեջի տնօրեն հանձնաժողովի անդամ Ռիտա Գյուլանվարյանը միշտեր պնդում է, որ ուշանալու պատճառը տեխնիկական է։
Ճանապարհին միանգամից անջատվեց մեքենան։ Ես սկսնակ ավտովարող եմ, միանգամից աչ քաշեցի ու կանգնեցի։
Հանձնաժողովի անդամ Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակից Գեղամ Կարապետյանն էլ պնդում է, որ վիճակահանությամբ է հերթականությունը որոշվել։ Իդեպ նույն վիճակահանությամբ գոնե առաջին 8 դիմումները, որոնք քննվելու են, կամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն է բողոքարկել, կամ ընտրական հանձնաժողովի։ Կարապետյանի կարծիքով աղմկահարույց քվյատուփը ստուգել չեն հասցնի։
Միջազգային անդրադարձ, որն ուղղակի առնչվում է Հայաստանի տնտեսական հարցերին։ Լյուքսեմբուրգում բանակցել են Վրաստանի և Գազպրոմի ներկայացուցիչները, իշարս այլ թեմաների օրակարգում նաև Հայաստանի գազի մատակարարման խնդիրն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաց-ռուսական բանակցությունների հերթական փուլի ընթացքում քննարկված գլխավոր թեմաներից մեկը Իրանից Հայաստան մատակարարվող գազի ծավալներն էին։ Այս մասին երեկ Լյուքսեմբուրգում Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կահակ Ալաձեի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարեց ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը։ Գազպրոմն ու Իրանն աշխատում են Հայաստան գազի մատակարարման ընթացքում վառելիքի փոխանակման օպերացիաների կիրառման հնարավորության հարցի շուրջ Ռուսաստանի պետական 10 գործակալության փոխանցմամբ, հայտարարել է Միլլերը, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք Կալաձեի հետ բանակցությունների ժամանակ կողմերն անդրադարձել են իրանական գազի Հայաստան մատակարարումների խնդրին։ Հիշեցնեմ, որ ռուս-վրացական բանակցությունների շրջանակում Իրան-Հայաստան գազատարի հարցը օրակարգային դարձավ այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց, որ ցանկանում է նաև իրանական գազ ձեռք բերել։ Հաշվի առնելով Իրան-Վրաստան գազատարի բացակայության փաստը, մասնագետները սկսեցին խոսել փոխանակման օպերացիաների կամ այսպես կոչված սվոփային գործարքի մասին, որով ասենք վրացական կողմը կարող է մեծացնել Գազպրոմից ստացվող գազի ծավալներն, իսկ Իրանը ռուսական ընկերությանը պատկանող Հայաստան-Իրան գազատարով նույն ծավալի գազ կմատակարարի Հայաստան։ Այդ դեպքում մի կողմից կարող է լուծվել Իրան-Հայաստան գազատարի լիարժեք շահագործման հարցը, մյուս կողմից վրացական իշխանությունները կարող են որոշակիորեն խուսափել ընդդիմության քննադատությունից, թե փորձում են երկիրը կախվածության մեջ դնել Գազպրոմից, կոնե ֆորմալ առումով կստացվի, որ Վրաստանը գազ է ձեռք բերում Իրանից, այլ ոչ թե Ռուսաստանից։ Երեկ Գազպրոմի հետ հարաբերությունների մասին խոսեց նաև Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլին։
Գազպրոմի էներգետիկայի մինիստր Արշեմ Օվանյանն է Սակարտվելուշի։
Սխալ է պնդել, թե էներգետիկայի նախարարությունը թույլ է տալիս, որպեսզի Գազպրոմը մուտք գործի վրացական շուկա։ Գազպրոմն արդեն իսկ Վրաստանում է այն մեր երկրով անցնող խողովակաշարով գազ է մատակարարում Հայաստան։ Այլ հարցը, որ մենք չպետք է կախվածության մեջ հայտնվենք մի երկրից, որը զավթել է մեր տարածքները, հայտարարում էր Ուսուպաշվիլին։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման իհարկե հանրաքվեն է, բայց նախ կրկեսի մասին, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երևանի կրկեսը կունենա 8 հարկ, դրանցից 6-ը կլինի վերգետնյա, իսկ 2-ը ստորգետնյա։ Հայկական ժամանակին ասել է Երևանյան կրկես մշակութային կենտրոնի տնօրեն Սոս Պետրոսյանը։ 7 օրում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ընդգծում է. «Տեղի ունեցածը դժվար թե կարելի անվանել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժողովրդի կամ արտահայտում. Տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական շարժումների, դիտորդների և լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված կոպիտ խախտումների համատարած բնույթը հասարակական ընկալման մեջ հանրաքվեի արդյունքները զրկում է լեգիտիմությունից». Այդպիսի ընկալման հետևանքները հղի են երկրի ապագայի համար բազմաթիվ վտանգներով, 7 օրում նշում է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը։ Հայոց աշխարհը ազդարարում է։ Ժողովրդի դրսևորած հստակ կամքի առկայությունը թույլ է տալիս երկրի իշխանության տարբեր ճյուղերին ձեռնամուխ լինել կիսանախագահական կառավարման համակարգի ապամոնտաժմանը և խորհրդանական կառավարման անցնելու գործին։ Առավոտի խմբագրի խոսքերով, եթե սահմանադրական հանրաքվեից հետո էլ ընդդիմության մի մասի մոտ պատրանք կա, որ 23 տարի կիրառվող պայքարի ձևերով հնարավոր է Հայաստանում իշխանափոխության հասնել, ուրեմն այդ մարդիկ դեռևս չեն հասունացել։ Առաջին լրատվականը գրում է. Սահմանադրական հանրաքվեից անմիջապես հետո այդ հանրաքվեին ակտիվորեն չմասնակցած քաղաքական ուժերը փորձում են կազմակերպել հանրաքվեի դեմ հանդես եկող ուժերի հուղարկավորությունը, հավակնություն ունենալով զբաղեցնել նրանց ազատված տեղը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։